Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala ste kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Po nevroznanstveniku Anilu Komarju Setu kot prostovoljna smatramo tista dejanja, katerih vzroki pretežno izvirajo iz naše notranjosti, na način, ki je usklajen z našimi prepričanji in cilji. Če tudi pa smo še tako introspektivne, se prepogosto ne moremo upreti neoprijemljivim pritiskom, ki jih našemu delovanju nalaga družba. Tako je, živimo v družbi. Današnjo kulturno kroniko začenjamo s prvo recenzijo z festivala Mesto žensk, ki se je, če ste poslušali petkov sektor Ž, uradno začel v petek, traja pa do naslednje sobote. Hrvaški kolektiv igralke v predstavi Mame obravnava pritisk po materinstvu. Recenzirala je Brina. Nadaljujemo z intervjujem s ustvarjavkama sestrskih projektov Platonic Dances in Platonic Clip, ki obravnavata pritiske do koncepcij dobrega okusa, umetnosti in vedenja umetnic. Pogovarjala se je Kara.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Ni važno, kaj bo, samo da bo fantek zdrav. V najbolje prodajani knjigi na svetu se materinstvo zgodi po božji volji. Zakaj le bi bilo materinstvo odločitev ženske same, če je pa to itak njeno poslanstvo, njena biološka danost, bistvo njenega življenja? Slednje bi bilo brez otrok pusto, neizpolnjeno in osamljeno, vse dokler po to staro devico, zdaj že veliko kopico mačk, ne pride gospa s koso. Lahko si oddahnete. Odločitev za materinstvo, ki je do konca mitologizirano, je še vedno odločitev ženske. Kdo bi si mislil? Prav po tej odločitvi je koncipirana predstava Mame, premierno uprizorjena septembra letos v okviru Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk na odru stare mestne elektrarne. Gre za dokumentarno predstavo hrvaškega kolektiva igralke, ki ga sestavljajo Sandy Bakotič, Ana Marija Brđanović, Anja Sabol, Vanda Velagić in režiserka Rajna Rac. Igralke izpostavijo, da so vse v srednjih 30-ih in se čutijo za eno prvih generacij žensk, ki ima svobodo pri odločanju o materinstvu. Tako že na začetku izpostavijo neposredno komunikacijo z občinstvom. Pri konceptualizaciji predstave so izhajale iz svojih izkušenj, črpale iz zgodovine, teorije in umetnosti, ne nazadnje pa tudi iz intervjujev z ženskami, ki so se odzvale na javni poziv k sodelovanju. Nekaj izsekom iz teh intervjujev prisluhnemo tudi na sami uprizoritvi. Scenografija Paole Lugarič-Benzija in Tanje Blaškovič je sestavljena iz več kusov blaga svetlorožnatih odtenkov, ki ležijo na sredini gledališkega odra, kamor so postavljene kopice blazin nenavadnih oblik, od bolj tubastih in valjastih do bolj okroglih in kvadratastih. Iz te rožnate gmote raste bež zavesa, s katere visijo rjavkaste, rdečkaste, rožnate podolgovate blazine. Vizualna podoba, pravijo igralke, je obarvana v otenkih ginekoloških ambulant. Da so slednje rožnatih otenkov, se je piski vedno zdelo nekoliko pokroviteljsko, češ tukaj se govori o ženskih zadevah. A s šalo na stran, otenki nas v predstavi obenem takoj spomnijo na tiste diagrame maternici šolskih učbenikov za biologijo. Predstava o odločanju postati ali ne postati mama je scenografsko zelo dobro premišljena. Prostrani gledališki oder scenografija prelevi v intimen mehak prostor, ki ob topli luči Marina Lukanoviča ustvari prijetno vzdušje za postopanje po muzeju materinstva. V ta svojevrstni namišljeni muzej nas povabi šamanka. To je ena od igralk nekoliko klišejski opravi halje in rogate lesene krone. Ona in preostale imajo oblečen še oprijet kombinezon iz bež najlona z dolgimi rokavi, čez katerega nosijo nekakšne bež spodnice z visokim pasom, prsne bradavičke pa imajo prekrite s posebnimi nalepkami. Oprava nekoliko spominja na Willendorfsko Venero, prazgodovinsko upodobitev boginje rodnosti. Povezava kostumografije s tisoče in tisoče let starim kipcem se zdi zanimivo izvirna, saj smo tako kot materinstvo tudi ta kipec ovili v kopreno mitov o tem, kaj predstavlja. Za tisočletno mitologizacijo in mistifikacijo ženskih telesnih funkcij od menstruacije do rojevanja pa so seveda zaslužni moški, ki so večinoma oblikovali umetnostno zgodovino, zakonodajo in mite. Prav mitologizacija je pogosto prisotna pri umevanju materinstva tistih, ki ga niso in ne bodo izkusili, zato je koncept dokumentarne predstave lahko izjemna priložnost za razbijanje teh mitov. Vseeno pa se zdi, da ustvarjalke venomer plavajo na gladini in se nikoli ne potopijo v globočine te prostrane, pogosto nerazumljene odločitve, biti ali ne biti mati. Za prej omenjeno bež zaveso stojijo igralke, ki jih gledalke ne vidimo. Igralke druga za drugo hodijo skozi zaveso, v roki držijo blazino in ko pridajo do roba udra, suhoparno izrečejo enega od statističnih podatkov o materinstvu, si blazino zatlačijo v najlonsko opravo in odidejo za zaveso. Izvemo, da približno ena od petih mater doživi poporodno depresijo, da očetovski dopust izkoristi zgolj majcen delež očetov, pa da je lani na Hrvaškem en trans moški rodil svojega biološkega otroka. Monotono naštevanje statističnih dejstev je nekoliko nerudno umeščeno v to dokumentarno predstavo, podaja zelo specifične informacije, ki ostanejo zgolj na ravni omembe. Čeravno je bilo hladno izpostaviti dejstva na men prizora, pa ta v fragmentirani predstavi ni pretirano zapomnil. Prav tako niso izpostavljena zgolj negativna dejstva, zaradi česar ni jasno, čemu informacije služijo. Nekoliko prepričljiveje so v predstavo vpeljane osebne zgodbe igralk, ki jih izmenično pripovedujejo. Če tudi so odraščale v različnih okoljih z družinami, ki so jih podpirale, pa tudi ne, vse čutijo pritisk biti oziroma postati mama. Opazimo, da je zahteva po materinstvu kar velik del življenja še odraščajočih deklet in žensk. Presunljiva je predvsem opazka "Rodi sina, da bo vojak." Očitno ni dovolj, da ženske prejemajo raznorazne dobronamerne nasvete glede materinstva. Še preden to neobstoječe bitje prijoka na svet, je očitno prva asociacija nekaterih bizarna povezava z namišljeno idejo moškosti. Tradicija ali ne, takšne izjave so groteskne in ob njih pisko oblije srh. Če pobrskamo po usedlinah svojega spomina, na dan tudi same prikličemo nekoliko manj ekstremne primere materinskih ambicij, ki so jih za nas imeli odrasli sorodniki že v najstniških letih. Le zakaj ne bi punci z njenim mlajšim bratrancem, nečakinjo ali sestrico v naročju rekli, da še nekaj let pa bo crkljala svojega otroka? Standard je namreč slej, ko prej hočeš nočeš biti mati. Biti mati pa ima v različnih okoliščinah različno težo. Igralke to na odru predstavijo s prizorom, ki simbolizira palestinske matere. Najbolj prepričljiv je gibalni element, s katerim do teme pristopijo dovolj občutljivo in obenem zelo empatično. Vse štiri se postavijo v vrsto, vsaka držeč belo blago ter pokleknejo, tkanino pomočijo v nekakšen čebrič s vodo, jo ožamejo in s ponavljajočimi gibi nadaljujejo. Prizor se sprva bere kot minimalističen prikaz nevidnega materinskega dela, ki ga v veliki večini opravljajo ženske. Ko temno zelene čebriče obrnejo okoli, ti postanejo vojaške čelade. Vanje položijo belo blago, ga vzamejo ven, položijo na tla in si čelade poveznajo na glavo. Ko vstanejo, izvedejo nekakšen vojaški pozdrav in nato spet od začetka. Tako je izpostavljena ne le osebno intimna, temveč tudi širša družbena razsežnost materinstva, materinstvo v genocidu. Močan, rahločuten prizor z melanholično glasbeno spremljavo Marina Živkoviča se zaključi zelo odrezavo in že poslušamo ironično sarkastičen govor igralke, ki pravi, da si želi biti oče, saj se zdi to opravilo veliko manj težavno kot biti mama. Čeprav je celotna predstava sestavljena iz zelo fragmentiranih segmentov, pa ravno tu nenadnost spremembe prizora najbolj zmoti. Dobimo občutek o pretirani natlačenosti raznoraznih z materinstvom povezanih tem, kot da želijo, da se prav vsak iz občinstva poistoveti s čim več momenti, kar pa je seveda nemogoče. Vodstvo po za zdaj še neobstoječem muzeju materinstva se je končalo in kot po obisku pravega muzeja smo prežete z informacijami. Igralke so namreč v dokumentarno predstavo umestile nekoliko preveč tematik, ki so tako prevečkrat obstale na gladini. Recenzijo je rodila Brina.
Oprostite. Se je že začel?
Model? Konc je.
Pretekli teden sta se v Ljubljani odvila dva dogodka plesno-performativno-fotografskih sestrskih projektov. V torek 30. septembra smo si v Plesnem teatru Ljubljana ogledali plesno predstavo Alje Brands Barbosa Platonic Dances, v petek 3. oktobra pa obiskala razstava Platonic Clip Ive Suhadolnik-Gregorin v projektnem prostoru Dom. Brands Barbosa v platonskih plesih raziskuje pojem iskrene površinskosti in performativnosti, Suhadolnik Gregorin pa z dokumentiranjem, promoviranjem in razstavljanjem fotografskega materiala nastalega med vajami in nastopi platonskih plesov, podobne teme raziskuje v kontekstu dokumentarne umetniške fotografije. O strukturi in plastoviti vsebini projektov smo govorile z njunima avtoricama. Poleg Brands Barbosa v predstavi Platonic Dances plešete še Patrik Kelemen in Lara Mateja Ivančič. Gibalna vsebina predstave se gradi improvizirano, v odzivu na izbrano glasbo, ki jo plesavci izmenično predvajajo na YouTube-u in različno karakterno zaznamovane oblike, ki jih tekom predstave slačijo in oblačijo. Več o tem Brands Barbosa.
Mislim, da osnova projekta je bilo to, da je plesati na musko tudi ok in da je to dober feeling, predvsem v sodobnem plesu, pa to sploh ne pomeni, da noben tega ne dela, ampak samo mogoče mene je intrigiral ta občutek v telesu, kadar plešeš na musko in kadar lahko narediš nekaj očitnega, kadar je lahko nekaj površinsko, tudi v povezavi z recimo scrollanjem po Instagramu in veliki z tega izhaja, zato ker vsi to delamo in je to relatable in pol enako tudi z glasbo. YouTube, dajanje glasbe na YouTube pa Spotify je praksa večine ljudi, pa velikega števila ljudi in potem v bistvu biti v trenutku enako kot z improvizacijo s plesom, tudi v trenutku dati komad, ki se ti zdi, da paše. Tako da to smo tudi vadili, kako, pa kako se s tem igrati, pa ne bi rekla, da smo prišli na končno točko, ampak glasba je izbrana glede na nas, kaj mi hočemo dati, kaj se mi nam zdi, da rabimo. Pol pa to velikrat pomeni pop glasba, velikrat pomeni glasba iz naših najstniških let, pa velikrat pomeni tudi Titanik in tudi za kakšno tako zelo očitno stvar je nek dober občutek tega in ni toliko površinski, kakor se zdi. Obleke pa tudi, obleka naredi človeka, pa to. Mislim, veliko smo se na vajah pogovarjali o fantazijah, ampak ne zdaj v vsakodnevnih fantazijah, ki si nekaj daš gor in se tako počutiš in greš tako v službo ali pa na predstavo in se ti zdi, wow, danes pa res gledam kot neki in pol ti to da nek, kako hodeš, spremeni, kako se gibaš, kako se pogovarjaš in v plesu pa tudi, pač čist drugače plešeš, če imaš gor kikljco ali pa če imaš obleko moško.
Pri zasnovi predstave je Brans Barbosa izhajala iz video vsebin kratkega formata sodobnega interneta ter kot zapiše v opisu projekta ekshibicionizma in patologij samokuracije. S plesno predstavo raziskuje performativnost sodobne identitete in jo izziva z nekaj okvirno zastavljenimi usmeritvami, ki plesalce vračajo k čutnim zaznavam in opuščanju performativnosti. Primer je denimo introspektivno tipanje obraza.
Pri dotikanju obraza gre za neko interno izkušnjo, kjer ti čutiš svoj dotik in svojo pozornost kot nastopajoči daš v ta odnos prstov, ki največ zaznavajo, a ne, na dotik, najbolj jih uporabljamo, na obraz, ki je najbolj občutljiv, recimo, in potem na ta način lahko skozi telo dobiš nek občutek, brez da izhajaš iz performative, kako boš to nastopal. In enako v bistvu s koreografijo, recimo ena pomembna stvar kot struktura ali pa koreografija je trajanje, ker se mi zdi, da s tem izzovem nas kot nastopajoče in kot ljudi, da skozi čas naša telesa začnejo koreografirati zaradi utrujenosti, zato ker si porabil vse svoje prve tri fore, ki jih imaš, zato ker se začnejo dogajati neki procesi s tem, ko te nekdo gleda, se pravi, kako nekak pride do stvari ne samo racionalno, ampak skozi zaznavanje, skozi neka fizična merila.
Predstavo zaznamuje predvsem nekoliko nedoločljiv občutek sodobnosti. Glasbene odločitve in plesni gibi pogosto delujejo prepoznavno kot univerzalne izkušnje, ki so pogojene z internetno kulturo. Ob bolj agresivni glasbi denimo Brans Barbosa steče v prostor in se podrsa proti publiki. Drugič se Mariah Carey plesalci v kontaktni improvizaciji nekoliko patetično dobesedno podpirajo. Spet tretjič se Kelemen v belem odrezanem topu s pobleščenim napisom Kant igrivo spogleduje s publiko in kamero. Ti trenutki so enostavno vibe, ki ga gledalke intuitivno prepoznamo. Pogosto tovrstno podrejenost popu razumemo negativno kot izgubo avtentičnosti in izvirnosti. Takšni pomisleki so pri platonskih plesih zanikani. Površinskost in iskrenost se tu ne izključujeta, ampak obstajata hkrati. Morda je prav to ta težko določljiva sodobnost. V kontekstu predstave se ta osvoboditev prepovedi popularnega razširi z osebna na institucionalno raven, pojasnita avtorici.
Glede glasbe bi jaz tudi dodala, da se mi zdi, da gre kakor za neko dovoljenje, da se to zgodi tudi v tem kontekstu, kakor je predstava ali pa razstava, ker to je drugač vse nekaj, kar pač nekako nima prostora v takih inštitucijah in je tudi zelo tako, se mi zdi, da nekako neka avtoriteta dol gleda na pač tak cheap thrill, kakor je, ja, zdaj pa nekdo predvaja Justin Bieberja v nekem takem prostoru, pa s publiko in ja, se mi zdi, da gre ful zadovoljenje, da se taka stvar zgodi, pa še ta, ja, cel YouTube moment, ki je v bistvu tako, tudi mi smo se velikrat počutili, kakor da je to neka privat zabava, kjer pač daješ na YouTube muziko. In ja, in lik zato se mi zdi, da je tudi to relatable, ker takoj prepoznaš to gesto, da greš do računalnika in daš svoj komad ali pa prekineš od nekoga drugega pa daš svojega.
Ta dovoljenje je neka osnovna, osnovni moto celega projekta, ker tudi glede plesa stremimo k tem, da plešeš kompleksno in da izvajaš gibe in da bo krkol nekaj novega in da se bo nekaj zgodil, ampak sam ta dovoljenje, da lahko samo skačeš iz ene noge na drugo, če je to, kar v tistem trenutku ti da okolje, se pravi kostum, glasba, je čist ok. Se pravi, jaz imam na splošno zelo rada preprostost in to, da ne rabi to vse kompleksno in da simple stvari pač delujejo in dajo nek občutek varnosti in ne vem, sožitja, kako bi temu rekel človek.
Ključni element, ki poglablja vpetost v predstave v dinamike performativnosti, je tudi sprotno dokumentiranje plesalcev. Kot omenjeno, je del odrskega dogajanja tudi suhadolnik Gregorin, ki med predstavo z različno vpetih pozicij fotografira in snema plesalce. Brans Barbusa nam pove, da je prisotnost kamere na odru in med vajami ključna za koncept platonskih plesov, suhadolnik Gregorin pa natančneje opiše svojo vlogo na odru.
Torej, najprej tekom procesa je bila ta vloga ful manj definirana, pa smo potem na koncu jo veliko bolj definirali tudi zaradi tega, da se vzpostavi razlika med mano in Aljo, Patrikom in Laro, da je očitno, da je moja funkcija drugačna od njihove. Kaj drugač, vsaj tako nas smo ugotovili, da je moja vloga sam kot nekdo, ki je hkrati na odru in ima slučajno kamero, tako pa se je prelevila v to, da pač sem na odru, ker imam kamero. Tako da ja, v prvem delu, pač nekako približno 20 minut je vsak del dolg. V prvem delu je moja funkcija to, da njim kot performerjem sledim in v bistvu nekako lovim momente. Oni pa z mano komunicirajo minimalno oziroma večinoma bolj s pogledi, mogoče da je kakšen dotik. Potem se v drugem delu ta vloga stopnjuje, tako da sem jaz v bistvu odprta, da oni z mano manevrirajo, pa da me premikajo, da se me dotikajo, da nastopajo za kamero, ki jo imam jaz v rokah. In potem v tretjem delu se jaz umaknem iz dogajanja in se pač odpre v bistvu čist neki fizični, fizičnemu performansu, pa zelo plesnem, pa telesnem.
Iz tako zastavljene vloge je suhadolnik Gregorin razvila lasten avtorski projekt Platonic Leap, ki se ukvarja z vsebino odra in vlogo fotografinje na njem. Projekt je bil v petek 3. oktobra razstavljen v projektnem prostoru Dum, kjer so na jeklenih stojalih za oblačila visele fotografije zvaj in predstav platonskih plesov. Kasneje so se razstavni prostor in dela v njem prelevili v prizorišče plesne predstave. Več o konceptu razstave nam pove suhadolnik Gregorin.
Najprej bi mogla se ta razstava zgoditi v enem drugem prostoru in je že takrat bilo mišljeno, da bi trajala samo dan ali pa dva, pa da je v bistvu Platonic Dances, ki se zgodi znotraj razstave, ključnega pomena, da pač se razstava zgodi. In tudi potem nisem iskala drugega prostora, ker smo dobili Dum samo za en dan, ker mi je tudi v interesu prespraševati, ja, kako razstava nastane, koliko časa traja. In to, kot v bistvu za nalošč sem pustila ali pa smo pustili, da razstava traja res sam en večer in da je to, da ta performativni aspekt, ki se zgodi potem spet znotraj te otvoritve, tudi v bistvu najpomembnejša stvar. No. Pa recimo ta stojala za obleke, ki so bila glavna podpora pa struktura razstave, eden izmed njih je bil že v predstavi v PTL-ju in tudi razstava sama je strukturirana bila po elementih, ki so se pojavljali čez cel naš proces od aprila dalje in na vajah in na performansih oziroma predstavah. Torej, nekje je bil zvočnik, nekje je bil računalnik, kjer dajmo musko, nekje je bil timer na drugem računalniku, tako. In potem sem vse te elemente želela na nek način v bistvu kar dobesedno prevesti v format razstave. Potem, ki se je zgodil znotraj tega performance Platonic Dances, ki je bil precej drugačen od plesnega teatra, čist zaradi celotnega konteksta, so potem tudi elementi razstave bili uporabljeni kakor neka improvizirana scenografija ali pa kot neki elementi.
Razstava je zgolj eden od dveh formatov dokumentiranja platonskih plesov. Pomemben del sestrskih projektov je tudi Instagram profil Platonic Twins, ki ga upravlja suhadolnik Gregorin in kjer smo lahko že dolgo pred prvo uprizoritvijo predstave v Ljubljani spremljali proces ustvarjanja. Več o tem suhadolnik Gregorin.
Ta Instagram profil ni tako slučajno pač nek odvod od projekta ali pa neka samo promocija, ampak je to, da je to samo promocija tudi del pač koncepta samega in tudi v bistvu tako nekak nagovarja to, da kot umetnik moraš konstantno sam sebe izpostavljati, sam sebe delati publiciteto, kar se pač lahko dela preko socialnih omrežij, ampak tudi tukaj nekak najjasne ali nisva zauzeli neke te umetniki moramo to delati in je grozno, ampak pač to razumeva sam kot neko neutralno orodje in potem kako v bistvu preko tega objavljanja, pa preko tega, da se ja proces odpre publiki že ful prej, kako ustvarjati lore projektov, kaj je to ful pomembno. In potem lore tudi samih umetnikov in vseh nas upletenih in kako pač ja se gradi ta neka aura okoli projekta, ki je veliko več, kot kar sam zdaj bo pa predstava ali pa zdaj bo razstava in lahko to vidite, ampak da je v bistvu proces odprt že od začetka.
Profil Platonic Twins je stičišče avtorskih projektov, kjer se razkriva nekaj bistvenih točk, ki jih sicer Branc Barbosa in suhadolnik Gregorin raziskujeta v nekoliko različnih kontekstih, a sledijo isti rdeči niti. Prvič se prej omenjeno dovoljenje, ki se na predstavi tiče glasbe in plesa, tu podaja na primeru samo promocijo v kulturi. Dovoljenje prilastiti si orodje, ki je nujno zlo umetniškega poklica in se ga lotiti z užitkom, se promovirati transparentno. Drugič se v razvejanosti projekta kaže nehierarhičen pristop k ustvarjanju. Promocija in dokumentacija nista odvoda nekega osrednjega koncepta, predstava ni pomembnejša od vaje. Na Instagramu in na razstavi sta dokumentirani obe, kot tudi kompleksno koreografiran gibni, bolj ali manj iskren od intuitivno očitnega. Na vse zadnje pa seveda plesavci in suhadolnik Gregorin z Instagram profilom dejansko producirajo videe kratkega formata in so torej upeti v dinamike, ki jih tematizirajo. S produciranjem tovrstnih vsebin se vračajo k izhodišču projekta, k prepletenosti, iskrenosti in površinskosti ter dinamik virtualnega nastopanja.
Ne vem, meni se je res del jaz, ko sem gledala slike pa rile po Instagramu, tako nekaj v meni mal zavida tem ljudem, da imajo to, da si to dovolijo, da se objavijo in da jim ni to cringe, a ne? Ja, tu, kako je že, to be cringe is to be free, to je bil zadnji moto, tudi da greš za to, da ja, zakaj mora biti vse, zakaj meni toliko neroden objavljati na Instagram, meni je bilo super, da je to Iva delala, ker jaz me je to kar nekak neroden. In potem, ja, pa sem razmišljala, da nekaj o tem je zelo iskrenega in zelo nekaj, kar se mi zdi, da manjka, pa ne nekaj sploh v smislu napake, ampak tako vse, kar narediš, nekdo vidi ali pa ne. In tudi vse, kar koli na odru, avtomatsko se gleda in ta odnos pol tle se nastane neko pogajanje o tem, koliko lahko ti mene sploh vidiš obstajati ali jaz tep nastopam.
Dodala še to, da recimo je, da veš, da je kamera skos na tebi, da je to ful ranljiva pozicija in da v bistvu zahteva eno zelo veliko odprtost, neko zelo veliko ranljivost, pa zavedanje, da se to dogaja, pa da v bistvu je težko zgleda neka potencialna publika, ne? Da, tudi to, da tudi je material izvaj, ki je pršel ven, pa ni to bilo sam, ok, zdaj so pa te fotke izvaje in zato niso proper, ampak je v bistvu vse proper in vse je content v narekovajih in vse je lahko za razstavo in kakorkoli.
Ob vsem tem za konec Branc Barbosa izpostavi še, da projekt temelji na soustvarjanju in tudi na ta način zavrača običajne hierarhije avtorjev in izvajalcev.
Definitivno ni lahka predstava za izvest in se mi zdi, da sem jaz tudi kar veliko zahtevala od svojih sodelavcev, od Ive, od Patrika, od Lare, neko odprtost, neko improvizacijo v tokih smislih, zato ker ne veš, katere kostume boš dal gor, ne veš, katera glasba bo, ne veš, kako boš plesal. Sicer smo to veliko vadili, ampak je kar velika odgovornost in ja, ranljivost, kakor si omenila. Jaz zelo rada napišem na razne te uradne stvari, ko dajem plačilo, a ne? Napišem umetniški prispevek, zato ker to ni, ja, jaz sem producirala to, jaz sem si izmislila koncept, ampak dejansko vsebino pa da vsak po sebi in se mi zdi, da to velikrat ni dost uvrednoteno, da Ivina praksa je del plesne predstave, tudi če sem jaz avtorica. Take stvari. In enako Patrik in Lara in jaz vsak da svoj umetniški prispevek noter.
Platonic Dances playlisto si želi Kara.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik. V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušali skladbi L'Esprit des Fain, Cotton Candy in Human Gazpacho, My Hitbox.